Tervetuloa kuuntelemaan Tiede Ykköstä. Suurin osa maailmankaikkeuden aineesta on piilossa jossakin, nimittäin se aine, jonka me näemme, on vain ihan pienen pieni murto-osa kaikesta maailmankaikkeuden aineesta. Suurin osa aineesta on niin sanottua pimeää ainetta tai pimeää energiaa. Niistä ei tiedetä vielä, mitä ne oikeastaan ovat. Siinä on tutkijoilla paljon tekemistä tulevaisuudessa, että niiden arvoitus saadaan selville. Tänään puhumme Tiede Ykkösessä pimeästä aineesta, siitä, mitä sen ajatellaan nykykäsityksen mukaan olevan. Ja ohjelman lopuksi annamme vinkkejä kesätaivaan ja kesämaisemienkin tarkkailijoille. Puhumme haloilmiöistä, kangastuksista ja sateenkaaristakin. Kaikkia näitä lienee odotettavissa kesäkuukausien aikana. Haastateltavana on ohjelman loppupuolella näistä professori Markku Poutanen. Ja tätä ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen. Maailmankaikkeuden aineesta valtaosa on meille vierasta ja tuntematonta. Maailmankaikkeus on täynnä kaikkea muuta kuin sitä, mitä me näemme. Se on aivan merkillistä. On energiaa ja ainetta, pimeää sellaista. Euroopan avaruusjärjestön Planck-satelliitti tarkensi tietoja pimeästä aineesta ja pimeästä energiasta, ja tarkat luvut on tiedossa. Nyt haastateltavana on yliopiston lehtori Kimmo Tuominen Helsingin yliopistosta fysiikan laitokselta. Käymme hänen kanssaan läpi sitä, mitä pimeä aine on. Tiedetään, että avaruudessa on pimeää ainetta ja tiedetään sen määräkin aika tarkasti. Se oli 26,8% aineesta. Pimeää energiaa on 68,3%. Ja sitten 4,9% on tätä meidän tuntemaamme ainetta, eli alle 5%. Ihminen on aika vajavainen siinä mielessä aisteillaan, että se näkee vain 5% maailmankaikkeuden aineesta.
No näin, juu, voidaan sanoa, että suoraan havaiten, siis esimerkiksi sähkömagneettisen säteilyn kautta. Mutta tietysti sitten gravitaatio tarjoaa mahdollisuuksia nähdä vähän eri tavalla, ja tämä pimeä aine, sen olemassaolon tämmöiset niin kuin perustelut vahvasti nojaakin siihen, että millä tavalla suuret galaksijoukot tai galaksien ympärillä kiertävät tähdet käyttäytyy. Ja se vahvasti viittaa siihen, että on olemassa jotakin muuta kuin tämä näkyvä aine, ja vieläpä niin, että se jokin muu on itse asiassa se dominantti komponentti, joka sitä dynamiikkaa sitten ohjailee.
Pitääkö se paikkansa, että pimeä aine on aineesta 84,5%, siis aineesta aine-energia-akselilla, siis tuo 26,8%, mutta sitten pimeä aine on aineesta, siis tästä materiaasta, tämmöisestä hiukkasaineesta, niin 84,5%.
Juu, kyllä. Kyllä, näin on, että esimerkiksi galaksien dynamiikkaa ohjaa ja universumin rakenteen muodostusta ohjaa nimenomaan pimeä aine, ja sitten tavallinen näkyvä aine on vaan sitten hyvin, hyvin pieni tekijä sitten sen lisäksi.
Tästä pimeästä aineesta ei tiedetä, mitä se on.
Siitä ei, sen niin kuin syvällistä luonnetta ei tiedetä. Tiedetään joitakin rajoitteita sille, mitä se ei ole. Se, mitä ilmeisimminkään ei ole, planeettoja tai himmeitä tai hyvin niin kuin heikosti valaisevia tähtiä. Et vahva kandidaatti sille, mitä se voisi olla, olisi jokin toistaiseksi tuntematon alkeishiukkanen. Meillä on hyvin menestyksekäs hiukkasfysiikan teoria, joka selittää, mitä tämä näkyvä aine on alkeishiukkasten muodossa, hyvin rajoitetulla pienellä joukolla alkeishiukkasen niiden välisiä vuorovaikutuksia. Niin tuntuu ehkä luonnolliselta, että pimeä aine voisi sit sopia tähän materian kuvaan jollakin tavalla. Mutta ei vaan tiedetä, että mikä se uusi hiukkanen sitten olisi.
Sitä on vaikea tutkia, kun se ei vuorovaikuta oikeastaan minkään kanssa, tämä pimeän aineen hiukkanen. Näinkö se täytyy ajatella?
Juuri näin. Että tavallaan se, että sitä ei voida suoraan havaita, on heijastusta siitä, että sillä ei ole tällaisia vastaavia vuorovaikutuksia kuin mitä tavallisella aineella, sähkömagneettinen vuorovaikutus tai heikko ja vahva ydinvoima. Sen sijaan sitten gravitaatiovuorovaikutus siellä tietenkin on. Kaikki materia tottelee gravitaatiolakeja. Eli se todella on tällaista hyvin heikosti vuorovaikuttava. Puhutaankin semmoisista yhtenä mahdollisena hiukkasluokkana tällaisista heikosti vuorovaikuttavista massiivisista hiukkasista, eli niin sanotusta wimpeistä.
Puhutaan wimpeistä, heikosti vuorovaikuttavat massiiviset hiukkaset, eli ne olisivat valtavan massiivisia, onko se lähtökohta, että ne ovat massiivisia, mutta ne eivät siis tosiaankaan vuorovaikuta minkään kanssa, että ne esimerkiksi, jos ajatellaan, että ne tulevat tänne maapallolle, niin ne menevät maapallon läpi.
No käytännössä näin, että niiden vuorovaikutukset on hyvin heikkoja, siis vastaavalla tavalla kuin standardimalliin, hiukkasfysiikan standardimalliin sisältyvillä neutriinoilla.
Tässä vaiheessa on hyvä hiukan keskeyttää. Nuo neutriinot, joista Kimmo Tuominen nyt tässä kertoo, ovat hiukkasia, jotka menevät maapallon ja meidän ihmistenkin läpi sumeilematta. Niitä menee teidän kuuntelijoiden läpi koko ajan, kun te kuuntelette tätä ohjelmaa. Miljoonia, miljardeja. Ihminen tai muu aine, kuten maapallo, on niille kuin tyhjää vaan. Ja tässä mielessä nuo vimpit ovat samanlaisia. Ne menevät ihmisen ja maapallon lävitse kuin tyhjää vaan.
Näillä wimpeillä on jokin hyvin heikko vuorovaikutus, jolla ne vuorovaikuttaa tavallisen aineen kanssa. Mutta käytännössä ne painelee tästä läpi tälläkin hetkellä miljoonia hiukkasia kulkee meidän, näitä pimeänainen hiukkasia kulkee meidän ruumiin läpi ja maapallon läpi, että vuorovaikuttamatta lainkaan.
Niin, ihan jännä ajatella, että tässä huoneessa on sellaista, mitä emme näe, ja se on ihan merkittävä maailmankaikkeuden rakenteen kannalta. Ihan mysteerinen juttu.
No näin juuri, että siis se on niin kuin tämänhetkisen tieteen etulinjan semmoinen hyvin kuuma tutkimusaihe. Että on olemassa paljon havaintolaitteistoja, koejärjestelyjä, joilla yritetään tavoittaa näitä heikosti vuorovaikuttavia mahdollisia uusia hiukkasia. Ja toisaalta sitten tehdään paljon teoreettista tutkimusta, tutkitaan erilaisia hiukkasfysiikan standardimallin laajennuksia, joissa tällaisia pimeän aineen kandidaatteja esiintyy, että millaisilla ominaisuuksilla olisi millaisia havaintomahdollisuuksia.
Tilanne on siis se, että on olemassa maan alle tehtyjä koejärjestelmiä, joissa yritetään siis metsästää näitä pimeän aineen hiukkasia, niitä on useita maapallolla. Siis mitä ilmiötä ne nyt sitten hakee, kun tämä hiukkanen on tämmöinen, että se menee kaiken läpi?
Siinä haetaan juuri sitä, että tämä heikko vuorovaikutus voitaisiin jotenkin tavoittaa. Eli käytännössä siis laitetaan sammiollinen jotakin ainetta, vaikkapa xenon kaasua suojaan syvälle maan alle. Tämä sen takia, että saadaan filtteroitua pois avaruudesta tuleva muu kosminen säteily. Ja sitten nämä vaan heikosti vuorovaikuttavat hiukkaset, jotka kallion läpi painelee, niin ne sitten myöskin painelee tämän kaasusäiliön läpi. Ja jos niillä jotakin heikkoja vuorovaikutuksia on, niin silloin tällöin yksi niistä vuorovaikuttaisi sitten siellä kaasussa olevan atomin kanssa. Ja siitä seuraava rekyylienergia voitaisiin sitten havaita.
Eli se jättäisi sinne kaasuun pienen jäljen itsestään?
Se jättäisi sinne pienen jäljen itsestään, täsmälleen näin.
Miten isoja nuo säiliöt on, mistä tuota kaasua on?
Tässä nyt tuli tämä xenon esimerkiksi. Eli siinä on semmoinen evoluutio ollut. Näissä kokeissa yleensä evoluutiota aloitetaan pienemmällä ja sitten mennään kohti isompaa. Että on ollut niin kuin xenon 10, xenon 100, nämä on kilogrammoja. Ja nyt xenon tonni on sitten niin kuin seuraava sana. Eli siinä tietenkin niin kuin isompaa kohti kannattaa mennä, että mitä isompi sammiollinen sinne tätä materiaalia laitetaan, niin tietenkin sitä todennäköisempää on, että sinne saatettaisiin sitten tämmöinen signaali pyydystää.
Mutta sellaista ei ole vielä löydetty.
Toistaiseksi ollaan nähty, että ei ole havaittu signaalia näistä pimeän aineen hiukkasista.
Nyt ei olla siis vielä löydetty tätä vimppiä, mutta sitä siis edelleen etsitään ja on useita paikkoja maapallolla, missä tällaista heikosti vaikuttavaa massiivista hiukkasta etsitään.
Juu, maapallolla ja myöskin avaruudessa. Usein tässä vimpin yhteydessä nimenomaan puhutaan tuommoisesta 100 gigaelektronivoltin 100 protonin massaa suuruusluokasta, mutta sitten on olemassa malleja ja teorioita, joissa esiintyy sitten huomattavasti massiivisempia pimeänaineen kandidaatteja tai sitten myöskin huomattavasti kevyempiä pimeänaineen kandidaatteja. Mutta tosiaankin tämä havaintoihin liittyvä maailma on tällä hetkellä hyvinkin niin kuin laaja, että on näitä tämmöisiä kaivoksissa olevia suoraan havaitsemiseen tähtääviä laitteistoja. Sitten on erilaisia avaruudessa satelliittien kyydissä olevia mittalaitteita, jotka mittaa esimerkiksi avaruudesta tulevaa fotonisäteilyä erilaisista kohteista, galakseista. Ja pyrkii sitä kautta sitten havaitsemaan, että onko siinä mahdollisesti jotakin poikkeamia siihen, mitä standarditeorioiden puitteissa odotettaisiin.
Tutkijat eivät siis tiedä vielä, mitä pimeä aine on, minkälaisista hiukkasista se koostuu, ja tästä syystä heillä on erilaisia ehdokkaita pimeän aineen hiukkasiksi. Ja yksi vaihtoehto näistä ovat aksioonit. Aksioonit tai aksioonien kaltaiset hiukkaset. On olemassa tutkijoita, joita juuri nämä erityisesti kiinnostavat ja joihin he erityisesti uskovat. Kimmo Tuominen.
Joo, niin kuin tuossa äsken jo sivuttiinkin, niin todellakin pimeän aineen massa ei ole kovinkaan täsmällisesti rajoitettu, vaan että vimpit on siinä 100 protonin massaa suuruusluokassa, voi olla huimasti massiivisempia tai sitten huimasti paljon kevyempiä. Nyt tähän kevyeseen kategoriaan kuuluu sitten tällainen hiukkasluokka, joista käytetään nimeä aksionit.
Minkälainen se aksioni olisi, jos sellainen nyt olisi? Mitä siitä tiedetään?
Se on itse asiassa hyvin helposti karakterisoitavissa, koska se vuorovaikuttaa tavallisen aineen kanssa hyvin, hyvin heikosti. Aksioni vuorovaikuttaa fotonin kanssa ja toinen parametri on sitten sen aksionin massa. Ja nyt sitten näissä tällaisissa tyypillisissä tällä hetkellä voimassa olevilla malleilla, niin tämä massa on alle yhden elektronivoltin, eli nämä on huomattavasti kevyempiä kuin esimerkiksi neutriinot. Ja neutriinojen massa on tyypillisesti elektronivoltin suuruusluokkaa. Ja nyt nämä aksionit on sitten huomattavasti tätä kevyempiä. Eli puhutaan elektronivoltin tuhannes tai miljoonas osista. Ja vastaavasti sitten myöskin tämä vuorovaikutus fotonien kanssa on hyvin, hyvin heikko, mutta tarjoaa silti mahdollisuuden pyrkiä kokeellisesti havaitseen, että olisiko tällaisia aksioneja olemassa.
Niitähän pitäisi olla ihan valtavasti, jos niihin massa on hyvin pieni. Niitähän pitäisi olla sitten ihan mielettömän paljon tuolla, jotta ne selittäisivät tätä pimeää ainetta.
Joo, tämä on luonteeltaan hyvin erilainen pimeän aineen kandidaatti kuin mitä esimerkiksi nämä vimpit, jotka siis on hyvin massiivisia hiukkasia. Et pimeän aineen selityksessä tämän aksionin energiatiheys ei olekaan niissä hiukkasissa, vaan puhutaan tämmöisestä kondensaatista, joka on tämmöinen koherentti tila, analoginen Bose-Einstein kondensaatin kanssa. Eli se on ominaisuuksiltaan ja luonteeltaan pimeänä aineena hyvin erilainen kuin mitä nämä tämmöiset massiiviset hiukkaset.
Kuulostaapa aika eksoottiselta. Eli sen tilaa muistuttaa Bose-Einstein kondensaattia, eli sen energiatilat on tietyllä tavalla asettuneet.
Juu, näin voi ajatella. Että tämä on ehkä niin kuin teoreettisesti vähän haastavampi käsitellä kuin tuommoinen heikosti vuorovaikuttava massiivinen hiukkanen.
Eli aksionit ovat teoreettisestikin haastavia käsitellä. Mutta niiden innovoijana onkin ollut nobelisti Frank Wilczek. Wilczek jakoi kahden muun tutkijan kanssa fysiikan Nobelin vuonna 2004 tutkimuksista, jotka silloin kohdistuivat vahvan vuorovaikutuksen teoriaan. Wilczek vieraili jo useita vuosia sitten Suomessa ja antoi aksionista kohta kuultavan haastattelun. Wilczek on työskennellyt MIT:ssä Yhdysvalloissa. Hän kertoo tässä haastattelussa, että aksioni on toki vielä hypoteettinen hiukkanen, ei siis ihan varmasti tiedetä, että onko niitä olemassa.
we don't know if they exist, so they're hypothetical particles. They make our equations more beautiful. If they exist, it would explain some phenomena that are otherwise very hard to understand.
Wiltse kertoo, että aksioonien avulla fyysikko voi saada yhtälöistään hiukan kauniimpia. Jos niitä on olemassa, niillä voisi selittää sellaisia ilmiöitä, joita on vaikea selittää ilman niitä.
It would make the standard model much more beautiful if it was pinned down in this way. And then by a rather complicated argument, which I won't attempt to give here, making the equations more beautiful in this way leads to the prediction that there's a new kind of particle that I call the axion.
Wiltsek viittaa standardin malliin ja sen yhtälöihin. Fysiikassahan aineen rakennetta ja vuorovaikutuksia kuvataan standardin mallin avulla. Se on varsin hyväksytty malli, hyväksi osoittautunut, ja mittaukset puoltavat sen toimivuutta. Nimen aksioni Wiltsek löysi detergentistä, siis puhdistusaineesta. Hiukkanen toimii kuin puhdistin, se poistaa teorioista tiettyjä ongelmia pois.
I named it after a laundry detergent that because it cleans up a problem with an axial current, and I was able to get that name into the literature.
Frank Wiltsek pitää merkittävänä sitä, että aksiooni on osoittautunut nyt tärkeäksi myös kosmologiassa. Tämä kosmologinen vaikutus ei alun alkaen tullut ollenkaan hänen mielensä, kun hän keksi aikoinaan aksioonin.
I didn't expect it first, but very rapidly developed out of the theory is that it has potentially tremendous cosmological consequences. Astronomers have a problem that they've detected through its gravitational influence some new kind of matter that is called the dark matter, that we don't know what it is. It can't be any of the kinds of matter we know about, but axions, which were invented for a completely different reason, seem to have the right properties.
Tähtitieteilijöillä on ollut ongelmana se, että kun he katsovat avaruuteen, niin he näkevät siellä painovoimavuorovaikutusten ansiosta uudenlaista ainetta, pimeää ainetta, ja me emme tiedä, mitä se aine on, mutta ainakaan se ei ole mitään sellaista ainetta, jonka me tunnemme. Aksiooneilla, jotka keksittiin aikoinaan aivan muista syistä, näyttäisi nyt kuitenkin olevan sopivat ominaisuudet pimeäksi aineeksi.
In recent months or in recent years, we've developed new ideas about cosmology and axions, which I hope will lead to crucial tests in the coming years. It's a very difficult business. These axions interact very, very weakly with ordinary matter, so experiments are very difficult. The theory tells you that, but I hope we're getting there.
Hän kertoo, että viime aikoina on saatu uusia ideoita aksionien ominaisuuksista kosmologiassa. Hän toivoo, että näitä ajatuksia testattaisiin lähivuosina. Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo, koska aksionit todellakin vuorovaikuttavat tavallisen aineen kanssa niin kovin heikosti. Aikoinaan oli varsin vaikeaa löytää neutrinoja, jotka nekin vuorovaikuttavat heikosti aineen kanssa. Mutta kuitenkin ne löydettiin, joten ehkäpä aksionitkin aikanaan löytyvät.
The neutrinos are an inspiring example of particles that were introduced for theoretical reasons that showed up as experimental realities after a lot of hard work.
Entäpä kuinka iso osa pimeästä aineesta selittyisi aksioni-nimisillä hiukkasilla?
Well, to explain what astronomers are seeing, the amount of dark matter has to be about 5 times the amount of normal matter. And most or all of that could be, or essentially all of it could be axions. But we don't know. There are other possibilities too.
Tähtitieteilijöiden havaintojen mukaan pimeää ainetta pitäisi olla 5 kertaa niin paljon kuin näkemäämme tavallista ainetta. Suurin osa tästä, tai ehkäpä jopa se kaikki, voisi koostua aksiooneista. Wiltsek painottaa kuitenkin, että on olemassa myös muita vaihtoehtoja.
The very, even very attractive ones that I've also worked on connected with supersymmetry. So we don't know. So axions might be all of the dark matter, might be 80%, might be 20%, or might be a very small fraction, we don't know.
Varsin houkuttelevia ratkaisuja löytyy niin sanotusta supersymmetriasta, jonka parissa hän kertoo myöskin työskentelevänsä. Ja toteaa vielä, että aksioonit voisivat kenties selittää 80% pimeästä aineesta, kenties 20% tai sitten vain hyvin pienen osan. Joka tapauksessa Wilczek uskoo aksiooneihin kovin varmasti.
Oh, I absolutely do believe they exist. What I'm less confident about is that the experiments will find them, because the experiments are very hard.
Olen aivan varma, että niitä on olemassa, mutta toinen kysymys on, voidaanko niitä havaita. Niin hankalia kuin ne ovat havaita ja löytää, hän vastaa varmana. Näin kertoi professori Frank Wilczek, joka on tutkinut aksiooneja ja uskoo vahvasti niiden teoriaan ja uskoo niiden olemassaoloon. Tämä haastattelu on muutaman vuoden takaa. Tukholman yliopistosta tuli jokin aika sitten tutkimustulos, joka kertoo, että ainakin osa aksioonien kaltaisista hiukkasista pimeän aineen ehdokkaina voidaan nyt sulkea pois. Tutkijat puhuvat todellakin aksioonien kaltaisista hiukkasista, ja niitä on siis useita. Ja osa niistä on nyt suljettu pois. Ja tässä Tukholman yliopiston tutkimuksessa on mitattu valoa, joka tulee kaukaa avaruudesta, Perseuksen galaksiryppäästä ja sieltä yhdestä galaksista. Mittauksia teki Fermi-satelliitissa oleva NASAn gammasädeteleskooppi. Tämän tyyppinen avaruuden peilaus jatkuu ja aksioneja yritetään metsästää sieltä yhä edelleen. Yliopiston lehtori Kimmo Tuominen.
Tällaista tutkimusta ihan koko ajan tehdään. Juu, että tämä Fermi-satelliitti ei ole tässä suhteessa mitenkään uniikki. Ja myöskään sitten ei keskitytä pelkästään fotonien tutkimiseen, että on kokeita, joissa tutkitaan esimerkiksi avaruuden kohteista tulevia elektroneja tai positroneja, ja pyritään havaitsemaan, että onko mahdollisesti niissä jotain odottamatonta. Nämä kokeet toimii sitten myöskin tärkeinä lähteinä ihan standarditeorioiden testaamiselle, miten hyvin ymmärretään galaktista dynamiikkaa ja miten hyvin pystytään ennustamaan, että miten paljon erilaisia hiukkaslajeja sieltä olisi odotettavissa. Et pimeän aineen kannalta tässä on niin kuin motivaationa se, että jos galaksien keskustassa on runsaasti pimeätä ainetta, niin silloin siellä mahdollistuu se, että ne pimeän aineen hiukkaset saattaa annihiloitua keskenään. Ja näin sitten osallistuu tähän galaksista ulos tulevien fotonien vuon tuottamiseen.
Mitä tässä sillä annihilaatiolla tarkoitetaan?
Eli tarkoitetaan sitä, että jos pimeä aine on luonteeltaan tavallisen aineen kaltaista siinä, että se koostuu hiukkasista ja antihiukkasista, niin silloin jos tätä pimeätä ainetta johonkin keskittyy runsaasti, esimerkiksi galaksin keskustaan, niin silloin hiukkaset ja antihiukkaset saattaa löytää toisensa ja annihiloitua.
Eli ikään kuin kumoavat toisensa.
Kumoavat toisensa ja muuttuvat puhtaaksi energiaksi. Eli tästä sitten tulee ulos fotoneita.
Muistan sellaisenkin ajan, kun ei tiedetty, että neutriinolla on pieni massa ja sitä massaa sitten haettiin. Ja puhuttiin silloin, että neutriino voisi olla ehkä se pimeänainen hiukkanen, mutta sehän ei voi ilmeisesti olla kuin pieneltä osin, koska se on niin kevyt, että neutriino on ikään kuin poissuljettu.
Juu, neutriino on pimeänä aineena poissuljettu juuri sen takia, että se on liian kevyt ja sellaisenaan, jos se olisi pimeän aineen pääasiallinen komponentti, niin se vaikuttaisi varhaisessa maailmankaikkeudessa tapahtuvaan rakenteen muodostukseen sillä tavalla, että se ei olisi enää sopusoinnussa havaintojen kanssa, mitä meillä tällä hetkellä on.
Olisiko se mahdollista, että on sellainen neutriino, joka on hyvin massiivinen?
Se on ihan mahdollista, ja tällaisia malleja on runsaasti olemassa, jossa esiintyy niin sanottu steriili neutriino. Ja itse asiassa semmoinen juurikin tässä oikeassa WIMP-suuruusluokassa 10-100 protonin massaa, niin se on itse asiassa aika hyvä pimeänainen kandidaatti.
Pimeää ainetta on nykykäsityksen mukaan kaikkialla, mutta avaruudessa sitä on myös isohkoina pimeän aineen keskittyminä. Jotkut galaksit lähettävät hyvin vähän valoa ja siksi on lähdetty olettamaan, että siellä galaksissa olisikin valtaosa aineesta pimeää ainetta. Että olisi siis olemassa pimeän aineen galakseja.
Teoriassa on mahdollista, että rakenteiden muodostuminen sinänsä on niin kuin hyvin haastava probleema, ja tällaisia numerisia simulaatioita tehdäänkin, jotka sitten ennustaa itse asiassa tällainen niin kuin standardimalli tässä suhteessa, niin ennustaa, että itse asiassa on aika paljon pitäisi olla tällaisia galakseja, joita pimeä aine dominoi, ja joissa on sitten hyvin, hyvin vähän tätä näkyvää ainetta. Et itse asiassa yksi semmoinen ongelma liittyykin sit siihen, että näitä ei sit mitä ilmeisemminkään ole niin paljon tällaisia pimeän aineen dominoimia galakseja kuin mitä tämä standardimalli ennustaa. Mutta sitten täytyy muistaa, että tässä on paljon erilaisia tämmöisiä niin kuin ihan numeeriseen laskentaan liittyviä tekijöitä, joita ei ole nyt vielä ihan loppuun asti selvitetty.
Pimeä aine ei lähetä itsessään säteilyä, mutta silti noita pimeän aineen keskittymiä löydetään avaruudesta. Tämä johtuu niiden painovoimavaikutuksesta. Pimeän aineen keskittymän takaa tuleva valo joutuu painovoimavaikutusten vuoksi taipumaan, ja tähän niiden havainnointi perustuu.
Puhutaan tämmöisestä gravitaation linsseistä. Eli tämä on ihan Einsteinin suhteellisuusteorian ennustama efekti, että jos siinä näkökentän edessä on jokin iso materiaakeskittymä, niin se taivuttaa sieltä takaa tulevan, sen takana olevasta galaksista tulevaa valoa, ja sitten se nähdään semmoisina erilaisina renkaina tai muuten deformoituina.
Ilmeisesti tällaisia paikkoja on avaruudessa ihan pilvin pimein.
Näitä on kyllä paljon, että tämmöistä siis puhutaan erilaisista gravitaatiolinsseistä, ja niiden käyttö on ihan kosmologian havaintojen arkipäivää.
Miten pimeä aine saattaisi liittyä mustiin aukkoihin? Siis voisiko ajatella, että mustat aukot ovat pimeää ainetta?
No tällaistakin on esitetty, mutta tähän liittyen juuri ne toimisivat gravitaatiolinsseinä, ja jotta ne voisi selittää kaiken havaitun tai kaiken universumin pimeästä aineesta, niitä pitäisi olla niin paljon, että niitä pitäisi näkyä näissä gravitaatiolinsseihin liittyvissä havainnoissa, eikä näy. Ja sitten toisaalta toinen tekijä on näiden mustien aukkojen lähettämä Hawkingin säteily, joka sitten pitäisi myöskin näkyä tässä avaruudesta tulevassa fotonivuossa. Ja tämä sitten rajoittaa toisaalta näiden mustien aukkojen toimimista pimeän aineena. Eli mustat aukot ei mitä ilmeisimminkään voi olla pimeätä ainetta.
Vaikkakin musta aukkotutkijat sanovat, että ei yhtään tiedetä, mitä siellä sisällä on.
Juu, kyllä, mutta tuota tiedetään sitten tämmöinen niin kuin pääasiallinen ominaisuus, eli massa, joka sitten vaikuttaa ainoastaan tähän pimeän aineena toimimiseen. Ja sitten tämmöisiä pimeitä massakeskittymiä pitäisi näkyä tai pitäisi pystyä havaitsemaan enemmän kuin mitä niitä on havaittu.
Avaruus on ihmeitä täynnä, ja se, mikä siellä on myös hyvin mielenkiintoista, ovat avaruuden valtavat säiemäiset rakenteet, jotka sisältävät pimeää ainetta. Pimeää ainetta säikeiden muodossa hyvin valtavina rakenteina.
Kun puhutaan sitä, että millä tavalla aine on jakautunut maailmankaikkeuteen, niin nähdään, että galaksit ja galaksijoukot muodostaa tämmöisen niin kuin säikeisen rakenteen tai verkoston. Ja sitten toisaalta, kun on tehty sitten tämmöisiä simulaatioita siitä, että millä tavalla aine, siis pimeä aine ja tavallinen aine, millä tavalla ne teoreettisesti tai laskennallisesti muodostaa rakenteita, niin nähdään, että se itse asiassa se pimeä aine muodostaa tämmöisiä filamenttirakenteita, ja tätä sitten tämä näkyvä aine vaan tavallaan seurailee. Eli että se universumin runko on sitä pimeätä ainetta, ja sitten siinä mukana me tavallisen aineen edustajat roikutaan.
Missä vaiheessa maailmankaikkeuden historiassa pimeä aine ilmestyi tänne maailmankaikkeuteen?
No, jos nyt ajatellaan, että pimeä aine on tällaista hiukkasmuotoista ainetta, niin se ilmestyi hyvin varsinaisessa vaiheessa. Eli nykyisen mallin mukaan kosminen inflaatio tuotti tämmöisen kuuman ja tiheän hiukkaspuuron, jossa sitten oli läsnä paitsi tätä tavallista ainetta, niin sitten myöskin pimeätä ainetta. Tavallaan tämä on yksi syy, minkä takia meidän on syytä olettaa, että tällä pimeällä aineella on jonkinlainen hyvin heikko, vaikkakin hyvin heikko vuorovaikutus tavallisen aineen kanssa. Et pitää olla niin kuin yhteinen alkuperä ja pitää jollakin tavalla pystyä synnyttämään myöskin ne pimeän aineen hiukkaset tänne sinne varhaiseen maailmankaikkeuteen.
No syntyykö sitä koko ajan siis? Onko nyt prosessi käynnissä koko ajan, että pimeä ainetta syntyy, vai onko se, mikä meillä on täällä maailmankaikkeudessa, niin onko se lähtöisin alkuräjähdyksen jälkeen syntynyttä pimeää ainetta?
Kyllä se näin mitä ilmeisimminkin on, että täällä ei ole niin kuin missään semmoista lähdettä tai keittämää, josta sitä koko ajan lisää tulisi, että se on se pimeän aineen suhteellinen osuus on kirjoitettu sinne alkuräjähdyksen jälkeiseen varhaiseen maailmankaikkeuteen. Ja sen jälkeen sitten loppu onkin oikeastaan sitten tätä gravitaation dynamiikkaa, joka on sitten muodostanut rakenteita ja saattanut sitten aineet tämmöisiin klimppeihin.
Tässä oli haastateltavana yliopiston lehtori Kimmo Tuominen Helsingin yliopistosta, ja hän kertoi pimeästä aineesta. Nyt katselemme tähän loppuun hiukan lähemmäksi, eli ei enää avaruuteen, vaan maapallon ilmakehään ja maan pinnalle. Kesällä saattaa näkyä kiinnostavia haloilmiöitä, lisäksi saattaa näkyä kangastuksia ja ilman muuta sateenkaaret ovat kesäisiä valonäytelmiä. Aloitamme nyt haloista, ja niistä kertomassa on professori Markku Poutanen.
Useimmat niistä syntyy tuolla aika korkealla ilmakehässä, kun on tämmöistä ohutta yläpilveä, ja niistä jääkiteistä sitten, kun tuo auringonvalo siroaa, niin se muodostaa sitten usein kehän auringon ympärille, tai sitten nämä sivuaurinkot, ne on nyt tavallisempia, mutta sitten kun sattuu todella sopivat olosuhteet, niin siellähän voi oikeastaan melkein koko taivas olla täynnä erinäköisiä haloilmiöitä, ties melkein missä suunnassa vaan, ja osa niistä on todella harvinaisia, mutta täytyy sanoa, että suomalaiset on kyllä aika hyvin kunnostautuneet näiden harvinaisten haloilmiöiden havaitsemisessa, ja erityisesti nyt kun tuo Ursan taivaanvahti kerää näitä erinäköisiä havaintoja, niin sinnehän tulee valtava määrä näitä halohavaintoja, ja siellä on koko ajan seassa näitä, mitä ennen pidettiin hyvinkin harvinaisena. Ja osa syynä varmasti on paitsi se, että ihmiset on kiinnostuneita niistä, niin nimenomaan tämä valokuvaamisen helppous, että digikameralla on hyvin nopea ja helppo ottaa kuva, ja tulee se dokumentti, ja sitten vaikka itse ei niistä niitä harvinaisuuksia älyä bongatakaan, niin siellä on aina joku sitten asiantuntija, harrastaja, joka näistä kuvista löytää sitten myös ne harvinaisuudet. Ja en tiedä, sitten osa voi olla semmoisia, että kohta ne täytyy poistaa harvinaisuuksien listalta, kun ne on niin yleisiäkin, mutta perinteisesti siellä sitten nämä renkaat ja sivuauringot on niitä tavallisempia, ja ei välttämättä auringon ympärillä yhtä lailla, niin yöllä kuun ympärillä voi nähdä semmoisen. Kuuteisesti on niin paljon himmeämpi, että se vaatii sitten vähän paremmat olosuhteet, että kuun ympärillä näkee haloja, mutta kyllä niitä yhtä lailla näkyy, ja voi olla, että joskus sitten, jos tällä hetkellä tietysti ei tuo iltatähti Venus ei näy, mutta joskus jopa Venuksen ympärillä saattaa sitten nähdä jotakin, koska se on kuitenkin aika kirkas, mutta aurinko ja kuu on ne tavallisimmat.
Kesää kohti kun mennään, niin tulee myöskin nämä kangastukset. Nehän ovat hyvin jännittäviä tuolla merialueella. Voi nähdä tuommoisen kangastuksen.
Kyllä, ja nimenomaan juuri se, että kun on isot lämpötilaerot, siihen syntyy sitten tuohon alas tämmöinen inversiokerros, missä tuo valo taittuu ja taipuu. Ja voi sitten nähdä hyvinkin. Kauas muistan tuossa vuosia sitten yksi tämmöinen ehkä omalta kohdalta kaikkein näyttävin. Olin matkalla Tallinnaan. Ja vielä tuolla melkein Tallinnan tullessa, niin Helsingin talot näkyvät kangastuksena laivan takana. Eli siellä todella oli sitten ihan poikkeuksellisen hyvät olosuhteet. Ja jopa niin, että se ei niin kuin näyttämisenä pienenä, vaan se suurentaa sitä. Eli ne talot oli todella valtavan suuren näköisiä siellä. Ja tuntuu, että siellä hyvä, ettei ihmisiä näy siellä talojen välissä. Mutta että todella nämä kangastukset silloin, kun ne ovat tämmöisiä isoja ja näyttäviä, niin ne todella kyllä on hyvin tämmöisiä silmiinpistäviä, että juuri tämmöisenä loppukevään, alkukesän hetkinä, erityisesti jos menee merenrannalle, kannattaa katsella, näkyykö siellä ilmassa leijuvia saaria tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten tietysti kesän tullen, niin yksi tämmöinen ehkä tavallisin kangastuksen muoto on tuommoisen maantien, moottoritien yläpuolella, mustan asfaltin yläpuolella näkyy sitten sininen, tai siinä asfaltilla näkyy sininen taivas, joka taas sitten on ihan valon taipumista siinä kuumassa asfaltin pinnassa. Että tämmöisiä tavallisia näkyy hyvin usein, mutta sitten juuri tuommoisia voimakkaita merellä olevia kangastuksia, niin ei niitä kovin usein näe. Se vaatii tämmöisen rauhallisen tyynen kelin, että ne ilmakerrokset ei sekoitu, jolloin sinne syntyy ne olosuhteet, että hyvinkin kaukaa se valo, tuleva valo voi sitten taipua siinä ja aiheuttaa tämän kangastuksen.
Niin se kangastusilmiö, se syntyy siis sitä valon taipumisesta siinä ilmamassassa siinä meren yläpuolella.
Kyllä, ja nimenomaan silloin, kun siinä on tämmöisiä voimakkaita lämpötilaeroja. Eli jos on täysin tämmöinen tyyni keli, että se, ne ilmakerrokset ei sekoitu, siihen hyvin usein syntyy juuri tämmöinen kerros, jossa esimerkiksi meri on kylmä ja sitten ilma on lämpimämpää ja siihen tulee tämmöinen sopiva kerros, missä se valo, sitten mistä valo heijastuu ja taittuu ja sitten voidaan nähdä, voi sanoa, kauas horisontin taakse, että niin kuin tässä Tallinnan laivan tapauksessa, niin muutaman 10 kilometrin päästä todella hyvin näkyy nuo talot. Joskus ne on ylös alas, joskus ne on pystyssä, joskus ne sitten näyttää leijuvan ilmassa. Riippuu ihan siitä, että mikä näköiset ne olosuhteet siellä on, mutta se vaatii kuitenkin tämmöiset rauhalliset tyynet olosuhteet. Joskus laskeva aurinko, yhtä lailla se näyttää jakautuvan tämmöisiin pieniin siivuihin tai viipaleisiin, ja se johtuu ihan samasta asiasta. Siellä on näitä ilmakerroksia, kun se matalalla oleva aurinko, sitten se valo kulkee siitä niiden ilmakerrosten läpi, niin se voi olla hyvinkin tämmöisen erikoisen näköinen.
Joskus olen nähnyt Lauttasaaren rannassa kangastuksen, ja se, mitä se on esittänyt, se on ollut tosiaan tuo Viron rannikko, joka sieltä on näkynyt. Mahtava näkyy siellä tosiaan tuommoisena kesäpäivänä, kuumana kesäpäivänä.
Kyllä, ja se on ilmeisesti kuitenkin, niitä kohtuullisen usein tapahtuu, mutta sitä ehkä harvoin sitä itse on katsomassa. Ja kyllähän oikeastaan tuo ilmakehän, alailmakehän olosuhteet, nehän muuttuu koko ajan niin, että yöllä valo taipuu eri tavalla kuin päivän aikana. Muistan joskus aikanaan, kun tuolla Lapissa oltiin kolmion mittauksessa ja siellä muutamia kolmion mittaustorneja on sillä tavalla rakennettu, että päiväsaikaan sitä kolmion mittaustornista toiseen ei näe. Mutta sitten kun ilta tulee, yö tulee, ilma vähän viilenee, tämä ilmakehän taitekerroin muuttuu sillä tavalla, että se kolmion mittaustorni nousee sieltä metsän takaa näkyviin ja silloin muutaman tunnin aika, jolloin sitä pystyy havaitsemaan, ja sitten taas kun keli vähän muuttuu, se painuu takaisin sinne metsän taakse, että tämmöisiä he joka päivän ilmiötäkin välillä näkyy.
Eikö se nyt vähän yllättävä ilmiö tuommoinen, että joku ilmestyy näkyviin sieltä, että sitä varmaan moni ihmettelee, että mistä tässä on kysymys?
Kyllä joo, sitä tietysti ehkä noin normaalielämässä niinkään niin huomaa, mutta kyllä niitä on, ja sitten ihan tämmöisiä voi sanoa todella poikkeuksellisia ilmiöitä on tuolla erityisesti hyvin kaukana tuolla pohjoisella napa-alueella. Ainakin muistelen Nordensjöldin retkikunnan joskus kirjanneen ylös tämmöisiä merkillisiä tapahtumia, että aurinko pompsahtaa ylös taivaanrannasta, vaikka sen pitäisi olla taivaanrannan alapuolella. Eli siellä on tämmöisiä tavallaan kangastuksia sitten niin, että aurinko, vaikka se on pienen matka taivaanrannan alapuolella, yhtäkkiä se valo taipuukin sillä tavalla, että se tulee hetkeksi näkyviin, niin sitten se voi painua takaisin sinne taivaanrannan taakse. Että nämä on ehkä sitten semmoisia, jotka niin kuin noin satunnainen havaitsekin paremmin huomaa, mutta ne on taas niin tavattoman harvinaisia, että niitä ei varmasti noin normaaliolosuhteissa kenenkään kohdalle osu.
Muistan lukeneeni myöskin näistä haamulaivoista, siis että laiva merellä on nähnyt tämmöisen kangastuksen, toisen laivan siis, jota ei ole ollut siinä, mutta se on näkynyt sieltä kangastuksena, se kaukaa tuleva laiva.
Kyllä, se on ihan samalla tavalla, että se voi olla hyvinkin kaukana siinä ja ei normaalioloissa näy, mutta sitten se samalla tavalla se ilmakehä suurentaa sen laivan ensin suuremmaksi, se näyttää ikään kuin se olisi lähempänä ja sitten se saattaa jopa näyttää leijuvan ilmassa siinä meren päällä, että riippuu täysin siitä, millä tavalla se valo sieltä kulkeutuu sitten silmään, että missä suunnassa se näkyy ja kuinka isona, mutta nimenomaan tämmöinen tyypillinen kangastus on se, että siellä sitten taivaanrannan, oikeasti jo taivaanrannan alapuolella olevat kohteet, niin ne tulee jopa suurennettuna näkyviin sitten.
No yksi ilmiö, jota kesällä on vielä nähtävissä, ovat nämä siitepölykehät. Eli siis kun siitepölyä on tuolla ilmassa, niin siitäkin syntyy tämmöinen visuaalinen näyttävyys, sanotaanko näin?
No se on vähän samantapainen itse asiassa kuin nuo halot. Ja aika usein sitten voidaan sekoittaa, että onko se halo vai onko se siitepölykehä. Siitepölykehä todella ne syntyy hyvin lähellä katselia, eli siinä lähellä voi olla vaikka jotain mäntyjä tai jotain muita puita, mistä lähtee juuri sillä hetkellä tuuli pöllyttää sitä siitepölyä. Ja kun on tämmöisiä hyvin pieniä hiukkasia, se auringonvalo sitten siroaa niistä, ja kun me katsotaan sitten tätä siitepölypilveä auringon suuntaan aurinkoa vasten, niin siinä sitä auringon ympärillä voi näkyä erinäköisiä kehiä. Aika usein niissä on värejä, että ne sillä tavalla erottuu noista varsinaisista haloista. Ja sitten ne on eri etäisyyksillä auringosta kuin mitä nämä normaalit halot ovat. Eli sillä tavalla ne erottaa sitten ainakin, että ne on jotain muuta kuin tämmöisiä tavallisia haloilmiöitä. Ja kun ne on hyvin paikallisia, niin voi olla, että kun menee muutaman 10 metriä toiseen kohtaan, niin sitä ei enää näe. Ja se saattaa olla ihan yhdestä puusta tai yhdestä pensaasta lähtisin. Siellä on mänty, voi olla kataja, voi olla kaikkia tämän tyyppisiä yksittäisiä puita, joista lähtee paljon siitepölyä. Ja tietysti kaikille siitepölyallergisille, niin edes nyt jotain näyttävää on muutakin kuin se nuha, niin voi yrittää katsella vaikka näitä siitepölykehiä, jos ei muuta.
Yksi kesän kaunis nähtävyys on tietysti sateenkaari, eli niitähän nyt varmaan kohta alkaa taas tulla näköpiiriin.
Kyllä, ja niitä on tässä jo tullutkin sen verran. No periaatteessa sateenkaaria hän näkee, koska vaan kun sade tulee sateena, eli ei tule lumena, että vaikka keskellä talvea näkyy, mutta useimmiten tietysti juuri tässä keväällä. Et sateenkaarihan periaatteessa näkyy, voi sanoa koska tahansa, mutta siinä mielessä tietysti sateenkaaren ja halon erottaa toisistaan, että halohan näkyy siellä yleensä enemmän tai vähemmän auringon suunnalla, kun taas sateenkaari näkyy sitten vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Eli kun kääntää selkänsä auringolle, jos siellä näkyy tämmöinen kaari, niin se on todennäköisesti sateenkaari sitten, jos taas katsoo aurinkoon päin ja näkee siellä jotakin, niin se on sitten halo. Ja sateenkaaressa tietysti tämä silmiin pistävin asia on tämä väri, eli sateenkaaren värittävä spektri, joka näkyy siellä. Ja sitten jos on sopivat olosuhteet, niin siellä näkyy sitten tämän varsinaisen sateenkaaren ulkopuolella näkyy tämä toisen kertaluvun sateenkaari, jossa nämä värit on päinvastaisessa järjestyksessä. Se taas johtuu siitä, että siellä on kaksinkertainen heijastus niissä vesipisaroissa. Ja sitten kyllähän näitä näkyy vielä sitten kolminkertaisiakin sateenkaaria, mutta ne on jo paljon harvinaisempia. Ja erinäköisiä heijastuksia, esimerkiksi veden pinnasta heijastuva auringonvalo saattaa aiheuttaa myös kaaren, jolloin se näyttää vähän omituiselta siihen normaaliin sateenkaareen verrattuna tämä vedenpinnasta heijastuneen valon synnyttämä sateenkaari. Että niitä on hyvin monen tyyppisiä, mutta se tavallisen sateenkaari, jos aurinko on riittävän matalalla ja vastakkaisella suunnalla sitten on sadetta, niin siellä näkyy sitten tämä sateenkaari. Mutta sitten jos aurinko on riittävän korkealla, jossain tuolla yli 40 asteen korkeudella taivaan rannasta, niin silloin se sateenkaari ei näy, koska se tavallaan se vastapiste on niin matalalla, että se sateenkaaren yläosakin jää taivaanrannan alapuolelle, eli se näkyy vain maata vasten ja sitä yleensä ei sitten sillä tavalla huomaa.
Sateenkaari syntyy siis näistä vesipisaroista?
Sateenkaari syntyy siitä, että auringonvalo heijastuu vesipisaroista ja tämä normaali sateenkaari tulee ihan siitä, että siellä on yksinkertainen heijastus siellä vesipisaran sisällä. Se auringonvalo menee sinne pisaraan ja tulee sieltä ulos ja se aiheuttaa tämän sateenkaari-ilmiön. Ja sitten tämä kaksinkertainen sateenkaari, siellä sitten tapahtuu useampi kertainen heijastus siellä vesipisaran sisällä ja sieltä tulee sitten se toinen kaari. Ja tämä todella sitten riippuen aika paljon myös pisaran koosta, onko kyseessä tämmöinen ukkospilvi, mistä tulee isoja pisaroita vai onko tämmöistä sumupilveä, niin sateenkaaren ulkonäkö pikkasen voi muuttua siltä tämmöistä sumusateenkaaresta, puhutaan syksyllä hyvin usein. Ja se on aika usein tämmöinen väritön, että se on vaan tämmöinen vaalea kaari siellä, että siinä ei sillä tavalla niitä värejä edes erotu, mutta se vaatii todella sen, että sitten on tämmöistä tiheää sumua, josta se auringonvalo siroaa.
Siinä se vesipisara toimii ikään kuin linssinä, että ilma on ikään kuin täynnä valtavaa määrä, siis pieniä linssejä.
Kyllä, nimenomaan tämä pisara on tavallaan linssi. Ja kun me sitten osataan ja osutaan katsomaan sitä täsmälleen oikeasta suunnasta, me nähdään tämä pisaran hajottama auringon spektri siellä sitten. Ja se nimenomaan tämä oikea suunta tarkoittaa sitä, että meidän täytyy se kulma auringosta vesipisaraan ja vesipisarasta meidän silmäämme, niin olla täsmälleen tietyn suuruinen. Ja sen takia sitten niin me nähdään nimenomaan tämä sateenkaari tämmöisenä kaarena, tai itse asiassa me oltaisiin sopivalla korkeudella jossakin, sehän näkyisi tämmöisenä täytenä ympyränä, mutta kun me katsotaan sitä maanpinnalta, niin me nähdään ainoastaan se osa, mikä on siinä maanpinnan yläpuolella siellä taivaalla näkyvissä, ja se, mikä jää siihen maata vasten, sitähän me ei tässä nähdä, mutta esimerkiksi joltain sopivalta korkealta vuoren huipulta, jos katsoo aurinkon paistaa matalalta ja vastakkaisella suunnalla on sitten sateenkaari, niin se voi näkyä ihan kokonaisena ympyränä.
Joskus olen nähnyt semmoisen vain pienen ympyrän, siis renkaan osaan, siis, että se ei ole edes puolta rengasta, vaan että se on tai puoli ympyrää, vaan että se on semmoinen pieni osa vaan siitä.
Kyllä se ihan riippuu siitä, missä kohtaa sataa, että siinä on sitten ollut sadekuuro siinä kohtaa ja sitten siinä molemmilla puolella taas ei sada, että se näkyy ainoastaan sen sateen kohdalla. Tietysti ihan itsekin voi kotikonsteen tehdä tämmöisellä vesisuihkulla, niin, tai hajottaa se vesisuihkun tämmöiseksi sumuksi ja katsoo sitä, niin siitähän näkee sitten ihan kokonaisen tämmöisen ympyrän sopivissa olosuhteissa, että kyllä sen sateenkaaren saa tehtyä ihan tuommoisella puutarhan kastelulaitteella.
Näin professori Markku Poutanen antoi vinkit kesäilmiöiden tarkkailijoille. Kannattaa katsella haloilmiöitä, josko niitä on näkyvillä taivaalla, ja aika useinhan niitä on. Lisäksi voi nähdä kangastuksia kuumana kesäpäivänä ja sateenkaaria taas sadesäällä. Tällaisilla vinkkeillä käymme nyt kohti kesää.